Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Mahir Elshanin, do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Kosova e shënon 26 vjetorin e çlirimit. Ministri Çek Martin Dvorak thot se retorika agresive po e dëmton Kosovën dhe perspektivën e saj. Abdigjiku i LDK-s shpalos agjend 15 pikëshe për një qeveri të unitetit. Rëzohet një avion me 242 udhëtar pak pas nisjes nga India drejt Londrës. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Kosova sot shënon 26 vjetorin e ditës së lirisë, apo çlirimit të Kosovës, kur trupat paqëruajtëse të NATO-s hynë në Kosovë pas fushatës ajrore të Aliancës Veri Atlantike, kundër caqeve ushtarake e policore, serbe në Kosovë e Serbi. Fshata bombarduese e NATO-s që zgjati 78 ditë përfundoi me 10 qershor 1999 pas miratimit të rezolutës 1244 të Këshillit të Sigurimit dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara me kapitullimin e Serbisë dhe tërheqjen e forcave të saj nga Kosova. Rezoluta 1244 e OKB-s në Kosovë vendosi administratën e përkohshme të OKB-s UNMIK për të administruar me vendin e shkatruar nga lufta, në një periudhë tranzitore deri në ngrihjen e kapaciteteve vendore për zgjidhjen e statusit të Kosovës. Ajo po ashtu siguroi bazën ligjore për vendosjen e 50.000 trupave paqëruajtëse të udhëhequra nga NATO-ja për ta siguruar paqen në Kosovë, që njëherësh ishte edhe misioni më i madh paqëruajtës i Aliancës Veri Atlantike. Vendosjes së trupave paqëruajtëse i parapriu marrëveshja teknike e Kumanovës, që parashitet tërheqjen e të gjitha forcave serbe nga Kosova dhe hyrjen e trupave ndërkombëtare të NATO-s në Kosovë. Tërheqja e plotë e trupave serbe përfundoi me 20 qershor 1999. Ushtarët e parë që u futën brenda territorit të Kosovës me 1999 ishin pjesëtar të ushtrisë norvegjeze. Ata ishin pjesë e forcave paqëruajtëse nga 36 vende të botës, prej të cilave 30.000 ishin të shteteve të NATO-s që erdhen në Kosovë. Me hyrjen e trupave ndërkombëtare u mundësua kthimi në shtëpitë e tyre i më shumë se 800.000 refugjatëve, personat vëzhvendosur brenda dhe jashtë Kosovës, të dëbuar nga shtëpitë e tyre që pëstrehoheshin në kampe në Shqipëri dhe Maqedoni të Veriut, si dhe largimin e serbëve nga Kosova. Nga ana tjetër, tërheqja e forcave serbe qoi në shpërngulën e rreth 164.000 serbëve nga Kosova. Ndërhyrja ushtarake e NATO-s ndodhi pas gati një dekade përpjekjesh diplomatike ndërkombëtare për t'i ndalur luftrat në ish Jugosllavi. Në Kosovë sa i parapriu konferenca e Rambujes dhe e Parisit, ku Serbia refuzoi kompromisin që të ndalte dhunën e forcave të saj në Kosovë. Në luftën e viteve 1998-99 janë vrarë më shumë se 13.000 persona dhe janë zhdukur më shumë se 6.000 persona. Qindra shqiptar të vrarë nga Kosova janë gjetur në mareza masive në Serbi. Trupat e tyre janë mbartur nga forcat serbe me qëllim që të fshihen krimet. Udhëhecit politik dhe ushtarak të Serbisë janë arrestuar, gjykuar dhe dënuar nga gjykata ndërkombëtare e Hagës për ish Jugosllavi dhe për krimet kundër njerëzimit të kryera në Kosovë. Ndërta ishte edhe Slobodan Milošević, i cili vdiq në Burg pa arritur të dënohet për përgjegjësi në urdhërimin e krimeve të luftës në Kosovë. Sipas të dhënave, më shumë se 1600 persona konsiderohen ende të pagjetur. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka shkruar për ditën e çlirimit, duke thënë se në këtë ditë, 26 vjet më parë, mbi tokën e djegur të Kosovës, zbarkoi shpresa me hyrjen e 50.000 ushtarëve të NATO-s në vendin tonë. Në një status në Facebook të Einten, Osmani ka thënë se bashkë me NATO-n luftëtarët e ushtrisë çlirimtare e kthyen dhimbje në shpresë dhe sollën dritë pas një errësire të gjatë. Kosova e lirë për jetë krenare. Në këtë ditë 26 vjet më parë, mbi tokën e djegur të Kosovës zbarkoi shpresa. 50.000 ushtarë të NATO-s hynë në vendin ton të stërvuajtur dhe kontribuan në çlirimin e një populli që ishte shtypur me shekuj. E mbi 1 milion shqiptar u kthye në shtëpitë e tyre. Luftrat e ushtrisë shërimtare të Kosovës dhe ushtarët e NATO-s e kthyen të merren në guxim me dhimbje në shpresë. Në atë ditë historike, ata solën dritë pas një errësire të gjatë dhe e bën lirin realitet, shkroi ajo. Osmani Tutje është shprehur se pavarësisht përpjekjeve të armexhve, historia e Kosovës nuk mund të ndryshohet. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë ka përkujtuar 26 vjetorin e hyrjes së forcave të NATO-s në Kosovë, duke e cilësuar këtë ditë si një pikë kthese që solli shpresë, siguri dhe rrugën drejt paqes. Me 12 qershor 1999, familjet e zhvendosura nisën të kthehen, ndërsa komunitetet të rindërtohen. Në këtë përvjetor, nderojmë qëndresën e popullit të Kosovës dhe përkushtimin ton të përbashkët për një të ardhme të bazuar në paqe, siguri dhe mirëqenje, thuhet në reagimin e ambasadës. Ambasada e Gjermanisë në përvjetorin e qenimit të Kosovës ka deklaruar se Kosova është bërë storje suksesi, e rritur në qëndrueshmëri, zhvillim dhe njohje ndërkombëtare. Siç ka shkruar ajo në Facebook, Gjermania mbetet një nga partnerët më të ngushtë, duke mbështetur rrugën e saj drejt një të ardhmeje të qëndrueshme dhe të begat. Sot shënohen 26 vjet që nga fillimi i misionit të forcës së NATO-s në Kosovë, duke siguruar stabilitet dhe siguri në Kosovë, siç e ka thënë edhe Lord Roberton, ish sekretari i mbrojtjes dhe sekretar i përgjithshëm i NATO-s. Qëllimi ishte që forcat i Miloševićit të largoheshin, NATO të futej dhe refuqatat të ktheheshin, thuhet në njoftim. Ambasada shtoi se misioni u krye. Që nga shpallja e pavarësisë në vitin 2008, Kosova është bërë një histori suksesi, duke u rritur në qëndrueshmëri, zhvillim dhe njohje ndërkombëtare. Gjermania mbetet një nga partnerët më të ngushtë të Kosovës, duke mbështetur rrugën e saj drejt një të ardhmeje të qëndrueshme dhe të begat, thuhet tutje.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova ka bërë përparim të jashtëzakonshëm në infrastrukturë, por mbetet ende peng i mendësisë së pasluftës dhe mungesës së kompromisit. Kështu e përshkruan gjendjen aktuale të vendit ministri çek për çështjet evropiane Martin Dvorak, në ditën kur Kosova shënon 26 vjetorin e çlirimit. Në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, Dvorak, autor i librit Kosova nën lëkurën time dhe qytetar nderi i Istogut, thotë se retorika agresive dhe mungesa e vullnetit për dialog me serbët po dëmtojnë imazhin e Kosovës në Bashkimin Evropian. Intervistën e plot mund ta gjeni në webfaqen e Radios Evropa e Lirë.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Njëzet trofime të grave të dhunuara seksualisht gjatë luftës në Kosovë janë përmbledhur në librin The Strongest Link nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio, si përpjekje për t'i dhënë zë një kapitulli shpeshherë të heshtur të historisë së pas luftës të Kosovës. Përmes këti libri, autoret synojnë të sfidojnë narrativën dominuese të heroizmit dhe të tregojnë për traumat që të mbijetuarit e dhunës seksuale kam përjetuar ndër vite. Më shumë detaje na sjell Doruntina Baftiu.
Edhe 26 vjet pas çlirimit të Kosovës, disa ndjenë se lufta nuk ka përfunduar ende. Shumë gra e burra, të prekur nga lufta e fundit në Kosovë, kanë mbetur me plak të hapura e të pashëruara. 20 rëfime të tila të grave të dhunuara seksualisht nga forcat serbe janë përmbledhur në një libër nga Garantina Kraja dhe Ana Di Lelio. Kraja, hulumtuese dhe gazetare, dhe Di Lelio, sociologe dhe analiste politike, kanë përgjithë luftën e viteve 1998-99 në Kosovë në kapacitetet të ndryshme. Por, që nga viti 2015, të nëzitura nga instalacioni Mendoj për ty, Jal Keta Gjafa Mripës, kushtuar viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, ato kërkonin një mënyrë se si të kontribuanin në ndryshimin e narrativit për këtë luftë në Kosovë.
Në libërën e kemi konceptu si kundër përgjigje ndaj heshtjes edhe indiferences që kemi taku shpesh brenda Kosovës, edhe jashtë saj, për të njohur edhe për të ndëshku vrasësinë e krimit që është kryer ndaj migrantëve edhe burrave në Kosovë, e që vazhdojnë me rëndu jetën e të mbijetuarve.
Numri i sakt i personave të dhunuar gjatë luftës së fundit të Kosovës nuk dihet. Por, si pas një raporti të qendrës amerikane për kontrolimin dhe parandalimin e sëmundjeve, kjo shifër arrin deri në 20.000. Megjithatë, statusin ligjor si të mbijetuar të dhunës seksuale gjatë luftës e kanë marrë vetëm afër 2.000 persona. Kraja thot se në Kosovën e pas luftës, ku kujtesa kolektive është përqendruar rreth heronjve të luftës shtirimtare dhe rezistencës ushtarake, ky libër sjell në qendër pikërisht ato që shpesh kanë mbetur në hije, gratë e përdhunuara gjatë luftës. Deri më tani në Kosovë, vetëm Vazfije Krasniqi Godman, Shyrete Tahiri Sulejmani dhe Ramadan Nishori kanë folur publikisht për dhunën seksuale që kishin përjetuar gjatë luftës. Për Dilelion, është shumë e rëndësishme të theksohet forca e këtyre grave. Për këtë arsye, edhe libri është titulluar Lidhja më e fortë, apo në anglisht The Strongest Link, për forcën që ato kanë treguar brenda familjeve të tyre dhe për forcën që gratë që u theqin organizata jo qeveritare kanë treguar për të ofruar ndihmë atyre që kanë pasur nevojë. Për të, krahasimi me vendet e tjera është i pashmangshëm. Ajo thot se historitë të mbjetuarve të dhunës seksuale në Kosovë nuk morën shumë kohë për të dalë në publik, kur merën parasysh historitë e ngjashme në vendet e tjera. Por, a mund të bëhet më shumë? Pa tjetër, thot ajo. Dilelion mbetet kritike për mënyrën se si funksionon Komisioni Qeveritar për Gjajqës për njohjen e statusit të mbjetuarve të dhunës seksuale gjatë luftës në Kosovë. Ata duhet të lehtësojnë disa nga standardet për verifikimin e përfituesve të pensionit, thot ajo. Statusi viktimës së dhunës seksuale të luftës u siguron përfituesve një pension prej 230 eurosh në muaj dhe disa përfitime të tjera, si shërbime shëndetësore falas dhe përparësi në punësim. Sipas ligjit në Kosovë, i cili është miratuar në vitin 2014, por tani, 26 ditë pas hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë, Kraja thotë se është koha për të menduar më thellësisht për pasojat e asaj që ndodhi në Kosovë në fundin e viteve të 90-ta.
Edhe 12 qershori për mua, domethënë, ndërkohë që është festë për gjithë ne, mendoj e kam një dëshirë që kjo ditë të na shërbejë edhe për të reflektuar për ata njerëz cilët nuk e përjetojnë, që nuk e kanë përjetuar këtë përfundim të luftës sikur ne të tjerë.
Ajo thot se përmes tregimit të këtyre historive, ato synojnë të ndihmojnë në parandalimin dhe mos përsëritjen e këtyre rasteve dhe vetësimin për mënyrat se si duhet të trajtohen ato kudo në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorantina Baftiu.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Ljomir Abdigjiku, e ka shpalosur të enten një agjend 15 pikësh në bazë të së cilës do të punonte një qeveri e unitetit e propozuar nga AI, dhe e cila do t'i përfshinte të gjitha partitë tjera parlamentare. Duke e propozuar agendën me 15 pika si mënyrë për të dalë nga ngërçi politik, Abdigjiku tha se qeveria e unitetit kombëtar nuk është gjithje e përhershme. Nuk është më e mira e mundshme, por është përgjithësia që ajo bart në vete, domosdo për gjendjen e tanishme. Ai tha se kjo është në kontratë e nderit mes forcave politike dhe qytetarëve për ta nxjerrë vendin nga kriza e tanishme. Agjenda e tij përfshin reforma kushtetuese, rindërtimin e partneritetit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara, rritjen e pagave, si dhe krizën energjetike. Propozimi i Avdijikut i paralajmëruar kohë më parë vjen pasi vend një zhytur në një kriz politike, duke mos mundur të formoj institucionet e reja as 4 muaj pas zgjedhjeve parlamentare të nënshkurtit. Kjo kriz vjen për shkak se asnjë parti nuk e fitoi shumicën e nevojshme për të qeverisur e vetme. Prej prillit, deputatët janë mbledhur plot 30 herë në kuvendin e Kosovës në përpjekje për konstituimin e ti, që është hapi nevojshëm drejt krijimit të qeverisë së re. Por kanë dështuar vazhdimisht pasi kandidatja e lëvizjes vetëvendosje së kryeministrit në detyrë Albin Kurti nuk po arrin të marrë 61 votat e nevojshme, për këtë LDK-ja ka propozuar formimin e një qeverie kalimtare me të gjitha partitë parlamentare, deri në zgjedhjen e presidentit të ri në prillin e vitit të ardhshëm. Vetëvendosja e ka kundërshtuar këtë ide. Partia Demokratike e Kosovës ka thënë se preferon një ekzekutiv mes partive që mandatin e kaluar ishin në opozitë. Një koalicion të tillë preferon edhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. LDK-ja ka pasur ofertë nga Vetëvendosja për ta formuar një koalicion qeverisës, por nuk ka pranuar dhe Avdi Gjiku e përsëriti kundërshtimin e tij edhe të ajntën. Për shkak të 4 vjetëve të fundit, për shkak të printimeve elektorale dhe për shkak të dallimeve thelpsore që i kemi në vlera, ky bashkëpunim ka qenë dhe është i pamundur, tha Avdi Gjiku. Deputetët do të mbledhen sërish të premte në përpjekje për ta bërë kuvendin.
Qëndroni me ne për të informuar me zhvillimet e fundit.
Lidhur me propozimin e kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lëmir Avdi Gjikut, për formimin e një qeverie të unitetit, ku përfshihen të gjitha partitë parlamentare, si dhe një agjendë politike pas 15 pikësh. Njësi politik i merë Mushkola e cilëson si një lëvizje politike jo të duhur, madje edhe çuditse. Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, a i qëron që ndrimet e ti ka shikti zhvillimi politik nga LDK-ja, për të te kaluar ngërçi në kuvend, i cili ka dështuar të formohet edhe pas 30 tentimesh. Dëgjojmë intervistën e realizuar nga gazetari ynë Arton Konushevci.
Zoti Moshkola, i kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Lëmir Avdi Gjiku, ka shpalosur sot një agjend 15 pikëshe në bazës e cilës do të punonte një qeveri unitetit propozuar nga ai dhe e cila do të përfshinte të gjitha partitë e tjera parlamentare. Si keni parë ju këtë propozim të kryetarit të Lidhjes Demokratike të Kosovës?
Parimisht, unë jam kundër qeverive gjithëpërfshirëse, për shkak se konsideroj se është e shëndetshme që jo gjitha partitë të jenë në një qeveri, qoftë ajo e quajtur kalimtar ose e unitetit. E dyta, konsideroj se zoti Avdi Gjiku këtë propozimin e vet e ka bërë më shumë me qëllimin që ta ketë një alternativë ose ta propozojë një alternativë, për shkak të qëndrimit jashtëzakonisht të çuditshëm të LDK-s. Ka shi mundësis për të bërë koalicion qoftë me partinë që i ka fituar zgjedhjet e vitit të ndosë, qoftë me opozitën, dhe tash ka dalë me këtë propozim, që për mu, po them, është i çuditshëm, duke pas parasysh jo propozimi i çuditshëm, po për shkak qëndrimit të çuditshëm ka dalë me këtë propozim, duke pas parasysh se lëvizja vetëvendosje, në fakt, LDK-ja në këtë rast, është që në qeveri të jetë edhe PDK-ja kushtimisht edhe vetëvendosja, por është kundër që të bëj koalicion qoftë me Vetëvendosjen, qoftë me PDK-n ose parti tjera opozitare. Më tepër është si një farë lloj strategjie dalëse prej qëndrimit të LDK-s, se sa për një mend një propozim i cili do të mund të mirëpritet nga parti tjera në Kosovë. Parimisht, nuk ka gjithë keqë që të publikohen, të prezentohen, të provohet që të kalohen ide të tila, por unë konsideroj se kjo nuk është e mundur, një qeveri unitetit nuk është e mundur, dhe nëse i lexojmë, i shohim ato 15 propozimet që i ka dhënë LDK-ja, shumicën prej tyre, zoti Avdi Gjiku dhe LDK-ja do të mund të realizonte, po të bëhej pjesë e cilës do qeveri, e cili do koalicion të mundshëm, gjithnjë duke pas parasysh se në koalicione, ose në koalicionin eventual, LDK-ja do të merrë të pjesën e vetë të përgjithsisë në fushat e caktuara, qoftë ekonomike, qoftë sigurisë, në mënyrë që të realizoj disa nga këto propozime. Por duket se LDK-ja, përkatir zoti Avdi Gjiku, nuk ka vullnet që të bëhet pjesë e koalicioneve qeveritare, as me pushtetin në detyrë tash e as me opozitën parlamentare, por pas ka vullnet që të bëhet pjesë e një qeverie tash të quajtur të unitetit, në cilën bëjnë pjesë edhe pushteti aktual sot, po edhe opozita aktuale.
Zoti Moshkolaj, a është e vështirë të formohet tash për tash një qeverie unitetit?
Unë mendoj se jo që është të vështirë, po është të pamundur, për shkak se nuk ka nevojë të bëhet një gjë e tillë, pavarësisht sfidave të cilat i ka rënë zoti Avdi Gjiku përkatësisht LDK-ja në propozimin e tyre. Mendoj që këto sfida janë të kalueshme, vetëm se duhet vullnet nga ana e partive politike. Zoti Avdi Gjiku ka pas një ftesë nga VV-ja, në fakt nga zoti Kurti, që të bëhet pjesë e koalicionit me këtë parti, por e ka refuzuar, dhe në anën tjetër ka refuzuar që të jetë pjesë edhe një qeverie të mundshme, koalicionit të mundshëm me partitë opozitare. Kështu që unë nuk kam pa paktën deri tash, për shkak se është përfol këto javë të fundit një mundësi e tillë, nuk kam pa vullnet politik as nga PDK-ja, as nga LDK-ja, as në një parti që të jetësoj një propozim të tillë, pavarësisht se mund të tingëlloj shumë, si më thonë, propozim i mirë, edhe në tema praktik, në basë në do njën afektin e pikave edhe mund të jetë realizushme.
Zoti Mushkollaj, Abdigjiku ka përmendur në këtë 15 pikësh edhe reformat kushtetuese, rindërtimin e partneritetit me Bashkimin Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, rritjen e pagave si dhe zgjidhjen e krizës energjetike. Vetëm një qeveri e unitetit mund të bëjë këtë ndryshim?
Nuk mund të bëjë vetëm një qeveri e unitetit, ose qeveri e unitetit, këto mund të bëjë një koalicion qeveritar, i cili thjesht i vendos disa prioritete që gjithë shtetarët e Kosovës tashmë i dinë se cilat janë, pra prioritete për zgjidhjen e problemeve që janë shfaqur gjatë viteve të fundit, dhe jo domosdoshmërisht është absolutisht jo duke krijuar një qeveri të unitetit për këtë çështje, domethënë çështja e pagave, çështja e energjetikës, çështja e ku dion reagimeve për shkak të rritjes së çmimit të rrymës dhe çështjet e tjera, natyrisht se mund të zgjidhen nga një koalicion qeveritar, po qeveri uniteti, sa i përket çështjes pastaj për që prehin kushtetutën, duhet pas parasysh se ato çështje nuk është se janë lehtë të realizueshme, lehtë të zgjidhshme, pasi që për to duhet të votoj edhe pakica serbe, përkatësisht sistemi i komplikum që ekziston për ndryshimin e kushtetutës sonë në një farë forme, e bën edhe ashtu domosdoshme një farë lloj dialogu paraprak kur vjen mes partive politike gjithmonë kur vjen koha të ndryshimit i kushtetutës. Për këto zoti Abdigjiku në propozimin e vet i ka përfshi çështjet që thjesht i zgjidh një koalicion qeveritar ose do të zgjidhë një koalicion qeveritar i përgjithshëm, po qeveri uniteti dhe çështjet e tjera të cilat kanë nevojë për një dialog paraprak për të zgjidhur çfarë është kjo me ndryshimet e nevojshme kushtetuese kur flasim për mundësinë që të eliminohet kurion bllokada aktuale e krimit të institucioneve ose çështje të tjera.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Krye negociatori i Kosovës në dialogun për normalizimin e marrëdhënieve me Serbinë, Besnik Bislimi, zhvilloi ditë më parë një takim me homologun serb Petar Petković me ndërmjetësimin e emisarit evropian Peter Sorensen, por legitimiteti i përfaqësimit të Kosovës në këtë proces po kontestohet nga parti politike si dhe njohës të çështjeve ligjore. Pse Bekim Bislimi sjell hollësitë?
Përfaqësues të pothuajse 70 vendeve u mblodhën të enjtën në kryeqytetin e Republikës Çeke për të marrë pjesë në edicionin e 20 të forumit GlobSec. Për 3 ditë me radhë udhëheqësitë do të diskutojnë sfidat më urgjente gjeopolitike të sigurisë dhe gjeoekonomike. Ne filluam në vitin 2005 me shpresë, vazhdojmë në vitin 2025 me përgjegjësi. Le të jenë këto 3 ditë më shumë se sa një dialog, le të jenë një pikë kthese. Le të marrim përgjegjësi, le të udhëheqim dhe le të ndërtojmë një të ardhme që të tjerët duan ta ndjekin, tha presidenti GlobSec-ut Robert Vas në hapje të forumit. Forumin që mban emrin zyrtar Komandimin e Kaos, është koha që Evropa të marrë përgjegjësi, e hapi presidenti Çek Petr Pavel nën patronatin e të cilit po zhvillohet edhe vetë ngjarja. Në fjalimin e tij ajo përqendrua tek ardhmja e Ukrainës, mjedisi i ri transatlantik dhe siguria evropiane. Pavel theksoi se roli i Shteteve të Bashkuara në sigurinë e Evropës po ndryshon, prandaj Evropa duhet të marrë më shumë përgjegjësi. Ne duhet t'i përshpejtojmë përpjekjet tona për ndërtimin e kapaciteteve të besueshme mbrojtëse evropiane dhe përforcimin e industrive tona të mbrojtjes. Kjo nuk do të thotë se duam të shkëputemi nga aleati ynë amerikan. Përkundrazi, përfshirja dhe ruajtja e dialogut me partnerët tan për tej Atlantikut është më rëndësishme se kur, tha presidenti i Çekisë. Në hapjet e forumit, presidenti i Ukrainës Vladimir Zelenski foli gjithashtu virtualisht duke kërkuar mbështetje në shtimin e sanksioneve kundër Rusisë. Rusia nuk brengoset për 1 milion viktima, por për sanksionet përfshir masat për zvoglimin e të ardhurave nga nafta, tha Zelenski. Përveç Ukrainës, temat që do të shtjellohen përfshin edhe armpushimin e pasigurt në lindjen e mesme, tensionet në Indo-Paqësor dhe klimën e re pas zgjedhjeve presidenciale në SBA. Kthimi i Donald Trumpit në shtëpinë Bard i ka riforcuar debatet mbi qëndrueshmërinë e lidhjeve transatlantike dhe angazhimin e Amerikës në sigurinë e Evropës. Ndërkohë, Bashkimi Evropian është duke u përballur gjithashtu me sfidat e brendshme dhe tranzicione politike që mund të ndikojnë agjendën e tij për mbrojtje dhe zgjerim. Duke folur në një sesion në kuadër të Globsekut, kryeministri i Kroacis Andrej Plenković, shtetit e cilit është i fundit që i është bashkuar BE-s në vitin 2013, tha se vendet e Ballkanit Perëndimor kanë ende shumë punë për të bërë për të antarësuar në familjen evropiane. Ai veqoi Malin e Zi si më të avancuarin në këtë rrugtim dhe tha se Shqipëria është duke bërë gjithashtu punë të mirë. Për ne, parim kryesor duhet të jenë meritat individuale. Ne duhet të shpërblejmë ata që i përmbushin kushtet, bëjnë reforma dhe negociatat e suksesshme. Nuk duhet të lëmë të presin për të tjerët që nuk bëjnë hapat e till, tha Plenković. Nga 6 vendet e Ballkanit Perëndimor, Kosova, Shqipëria, Serbia, Mali, Zi, Maqedonia e Veriut dhe Bosnia e Hercegovina, vetëm Kosova nuk është vend kandidat për antarësim në BE. Në këtë kontekst, një nga diskutimet e veçanta në forumin e Globsekut do të fokusohet në rajonin e Ballkanit Perëndimor përmes panelit Ballkani Perëndimor në një kryqëzim gjeopolitik, integrim në BE apo rritje e tensioneve rajonale. Për Kosovën, pjesëmarrja në forumet e tilla ka qenë një mundësi për të artikuluar qëndrimet shtetërore dhe për të theksuar rëndësinë e integrimit euroatlantik. Por këtë vit udhëheqësit e saj nuk marrin pjesë. Presidentja Vjosa Osmani, e cila ishte pranishme në forumin e vitit të kaluar, ndodhet për vizitë zyrtare në Japoni. Përveç sesioneve politike, Globseku do të organizojë si vjet edhe edicionin e dytë të samitit të Pragës për teknologjinë dhe gjeopolitikën, ku do të eksplorohen ndërveprimet mes teknologjisë avancuar, sigurisë kombëtare dhe marrëdhënieve ndërkombëtare. Në fokus pritet të jenë tema si inteligjenca artificiale, siguria kibernetike, teknologjitë e gjeneratës së ardhshme dhe gara globale për dominim teknologjik. Globseku për 20 vjet me radhë ka pritur figurat e njohura ndërkombëtare, si presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski, presidentja Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ish sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg, Papa Indier Francesku dhe liderët e tjerë që kanë kontribuar në formësimin e debatit ndërkombëtar.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Bordi i zyrës së regulatorit për energji ZRE ja ka zgjatur afatin Korporatës Energjetike të Kosovës si furnizues i mundësisë së fundit për 6 muajt e ardhshëm për bizneset e mëdha. Në Kosovë të gjitha kompanitë që kanë më shumë se 50 punëtorë ose qarkullojnë mbi 10 milion euro në vit, u detyruan të kalojnë në tregun e hapur të energjisë që nga 1 qershori. Kjo nuk kupton se ato duhet të lidhin kontratë me një nga 21 kompani të licencuara në vend për furnizim me energji. Kompanitë që nuk kanë arritur të lidhin kontratë furnizohen nga KEKU, si mundësia e fundit për furnizimin me rrymë për to. Sipas dispozitave të ligjit për energji elektrike, furnizuesi i mundësisë së fundit është një furnizues që caktohet për një periudhë të kufizuar kohore dhe ofron shërbime furnizimi për konsumatorët, të cilët nuk kanë arritur të kontraktojnë një furnizues tjetër apo që kanë humbur furnizuesin e tyre ekzistues. Ky furnizues përcaktohet përmes një tenderi të hapur të shpallur nga ZRE-ja. Në bazë të këtij tenderi, regulatori emëron FMF-n për një periudhë 3-vjeçare. Por në rast se nuk përzgjidhet një furnizues për atë periudhë, ZRE-ja ka të drejtë të caktojë një furnizues të përkohshëm për një periudhë jo më të 66 muaj, gjatë së cilës do të zhvillohet tenderi i ri. ZRE nuk ka dhënë ndonjë arsye zyrtare për zgjatjen e mandatit të KEKU-t si FMF deri me 31 janar 2026. FMF-ja ofron gjithashtu mbështetje për konsumatorët që janë në proces të kërkimit të një furnizuesi alternativ për një periudhë 60 ditore. Ky zhvillim pason hyrjen në fuqi të vendimit të zyrës së regulatorit për energji për liberalizimin e tregut të energjisë elektrike. Vendimi parashet që bizneset që i plotësojnë kriteret e përmendura duhet të zgjedhin vetë furnizuesin e tyre të energjisë së lirë në treg me çmime të parregulluara nga institucionet shtetërore. Keku ka bërë të ditur se ka interesim të jashtëzakonshëm nga ana e bizneseve për të lidhur kontrata furnizimi, mirë po nuk ka specifikuar se sa është numri i tyre. Dëgjues të dashur, ishte kjo e tëra për edicionin e pasdites. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Mirë u dëgjofshim!